Розділ 28. Перше. 22.11.63 року. П'ятниця. Я сів і обняв її, без жодних думок. Вона обняла мене навзаєм, сильно-сильно, як тільки могла. Потім я її цілував, смакуючи її справжність, суміш ароматів тютюну та Ейвона. Помада на губах бліда, схвильована, вона її майже всю сама встигла обкусати. Дочув запах її шампуню, її дезодоранту і маслянисті обертони розпареної тривожності під усім тим. Я торкався і торкався її стегна і грудей, припухлости її пошрамованої щоки. Вона була тут. Котра година, мій вірний таймекс став? 8:45. Ти жартуєш, цього не може бути. А таки є, я на відміну від тебе цим зовсім не здивована. Скільки ти вже не спав як слід, якщо не рахувати ті випадання з реальності на пару годин? Я все ще намагався усвідомити той факт, що реальна Сейді тут, у Форт-Ворті, в домі, де колись жили Лі з Мариною. Як таке могло трапитися? Заради Бога, як? І це ще не все. Кеннеді також був у Форт-Ворті. Саме в цю мить він проголошував промову на сніданку з членами місцевої торгівельної палати в готелі «Тексас». «Моя валізка у мене в машині», – сказала вона. «Ми поїдемо жуком, куди нам треба, чи твоїм Шеві?» «Мабуть, краще жуком, його легше припаркувати. І взагалі, якщо ми зараз же не виїдемо за будь-яке місце, нам доведеться платити дуже дорого. На вулицях вже повно спекулянтів стоянками, так і розмахують прапорцями, я сама бачила». «Сейді», – я помотав головою в намаганні її прояснити і вхопив свої туфлі. У голові я мав думки, повнісінько, але вони крутилися, мов папірці у смерчі, і жодної я вхопити не міг. «Я тут?» – відгукнулась вона. «Так, у тому то й була проблема. Ти не можеш їхати туди зі мною, це надто небезпечно. Мені здавалося, я тобі це вже пояснював, але, може, недостатньо ясно. Коли намагаєшся змінити минуле, воно огризається. Воно розірве тобі глотку, якщо даси йому шанс». «Ти все розказав, ясно. Але ти не можеш зробити цього один. Подивись правді в очі, Джейку. Трішечки ваги ти набрав, але все одно ти поки ще схожий на городнє опудало. Ти кульгаєш, і кульгавість у тебе дуже кепська. Ти мусиш зупинятися через кожні 2-3 сотні кроків, щоб дати відпочити коліну. Що ти робитимеш, якщо треба буде побігти?» Я не казав нічого, тільки слухав. Тим часом заводячи годинник, виставляючи на ньому час. «І це ще не найгірше. Ти... Ой-ой, що ти робиш?» Я вхопив її за стегно. «Перевіряю, чи ти реальна. Я все ще не можу в це повірити». Лайнер Air Force 1 торкнеться шасі литовища Лавфілд менше ніж за 3 години. І хтось вручатиме Джекі Кеннеді троянди. В інших зупинках в Техасі їй дарували троянди жовті, але букет від Далласа буде червоним. «Я реальна, і я тут. Вислухай мене, Джейку. Найгірше не те, як ти важко шкутильгаєш. Найгірше те, як ти раптово засинаєш. Ти про це думав?» «Думав, я думав. І то дуже багато. Якщо минуле таке зловредне, як ти про це кажеш, що може трапитися, якщо тобі навіть вдасться підібратися близько до чоловіка, на якого полюєш, але ти ще не встигнеш натиснути на гачок?» «Минуле не зловредне, насправді. Це було неправильне слово. Але я розумів, про що вона каже, і не мав аргументів проти цього. Ти просто сама не уявляєш, у що себе штовхаєш. Цілком уявляю, і ти забув дещо також дуже важливе». Вона взяла мої руки в свої, дивлячись мені в очі. «Я не просто твоя кохана дівчина, Джейку. Якщо я для тебе ще залишаюся нею, саме так і ніяк інакше, саме через це мені так з біса страшно вплутувати тебе. Ти кажеш, що хтось збирається застрелити президента, і я маю причини вірити тобі, бо знаю про інші події, які ти передбачав, і там все виявилося правдою. Навіть Дік уже майже повірив. Він знав, що Кеннеді приїде раніше, ніж про це знав сам Кеннеді, так він сказав. Точно назвав день і час, і знав, що його місіс приїде разом з ним. А тепер ти кажеш, ніби ти єдина людина, котру це хвилює. Ти не єдиний, Дік також стривожений, він теж був би зараз тут, якби не температура 101. І мені це не байдуже. Я за нього не голосувала, але так вже трапилося, що я американка, і таким чином він не просто президент, він мій президент. Для тебе це звучить сентиментально? Ні. Добре, вона заморгала очима. Я не збираюся дозволити якомусь божевільному його застрелити, і в мене нема звички раптово засинати. Сейді, дай мені закінчити, у нас замало часу, тому розкоркуй собі вуха. Розкоркував? Йомем. Добре, ти ні за що ніколи не позбавишся мене. Дай-но я повторю. Ніколи я їду з тобою. Якщо ти не пустиш мене до Шеві, я переслідуватиму тебе в своєму жуку. Ісусе Христе, вимовив я, не знаючи сам, чи це я так вилаявся, чи помолився. Якщо ми коли-небудь одружимося, я робитиму, як ти казатимеш, якщо ти будеш добрим до мене. Мене виховували з вірою в те, що такою є робота дружини свого чоловіка. О, ти, дитя 60-х, подумав я. Я готова залишити позаду все, що знаю, і йти за тобою в майбутнє. Тому що кохаю тебе, і тому що вірю, що майбутнє, про яке ти кажеш, дійсно існує. Можливо, я більше ніколи не поставлю тобі ультиматуму, але зараз це саме він, ультиматум. Ти робитимеш це разом зі мною або взагалі не робитимеш. Я обдумав це і то ретельно. Я спитав себе, чи дійсно вона настроєна так серйозно. Відповідь була очевидною, як шрам на її обличчі. Сейді тим часом роздивлялася пастельних дівчаток. Хто міг це намалювати, як ти гадаєш? Вони такі гарні. Розетта намалювала їх, сказав я. Розетта Темплтон. Вона переїхала до Мозела зі своєю матусею після того, як її батько потрапив в аварію. А тоді сюди в'їхав ти? Ні, я жив навпроти. Тут жила така собі сімейка на прізвище Освальд. Це його прізвище, Джейку, Освальд. Так, Лі Освальд. Я їду з тобою. А хіба я маю вибір? Вона посміхнулася, приклавши долоню мені до щоки. Поки не побачив ту посмішку, я поняття не мав, як їй було страшно, коли вона торкнулась мене, щоби розбудити. Ні, милий, промовила вона, не маєш жодного, тому-то це і зветься ультиматумом. Друге. Ми переклали її валізку до «Шевроле». Якщо ми зупинимо Освальда і нас не заарештують, її жука ми зможемо забрати пізніше, щоб вона поїхала ним до Джоді, де поставить його перед своїм домом, і все матиме нормальний вигляд. Якщо справи підуть кепсько, якщо ми не впораємося або опинимося на гачку за вбивство Лі, ми просто тікатимемо. А втекти можна швидше далі і непомітніше на Шеві з двигуном V8, аніж на Фольксвагені Жуку. Побачивши, як я кладу револьвер до внутрішньої кишені піджака, вона сказала, «Ні, краще в цю кишеню ззовні». Я звів брови. «Звідси я зможу його дістати, якщо ти раптом відчуєш втому і вирішиш поспати». Ми пішли доріжкою, Сейді закинувши сумочку собі на плече. За прогнозами мусило дощити, але схоже було, що синоптикам за цей прогноз можна було вже виписувати пенальті. Небо було ясним. Не встигла Сейді сісти на пасажирське сидіння, як позаду мене голос промовив. «Це ваша дівчина, містере?» Я обернувся. Там стояла дівчинка з трибунка з акне. Тільки в неї то було не акне і не червона висипка. І мені не треба було питатися, чому вона не в школі. У неї була вітрянка. «Так, моя дівчина. Гарненька. Якби не той...» Вона видала звук «їк», що якимось гротескним чином прозвучав навіть чарівливо. «Ну, в неї на обличчі». Сейді усміхнулася. Моє захоплення її витримкою продовжувало лізти вгору і ніколи не впало. «Як тебе звати, милочко?» «Сейді», – відповіла дівчинка з трибунки. «Сейді Ван Овен, а вас?»
«Ти можеш не повірити, але моє ім'я також Сейді».
Дитячі очі спалахнули недовірливим цинізмом, цілком природним для розбишикуватого дівчиська з Мерседес-стрит. «Та ні, такого не може бути».
«Справді, справді, Сейді Дангел», – вона обернулася до мене.
«Це чисто випадковий збіг, як ти вважаєш, Джордже?» «Насправді, я так не вважав, але не мав часу на обговорення цього феномену».
«Хочу спитати в тебе дещо, міс Сейді Ван Овен. Ти знаєш, де зупиняються автобуси на Вінскот-Роуд, так же?» Звичайно. Вона підкотила очі під лоба, немов питаючись, ви що, вважаєте мене ідіоткою? А скажіть, у вас двох була вітрянка?
Сейді кивнула.
У мене теж, сказав я. Тож з цього боку з нами все окей. Ти знаєш, який автобус іде до центру Далласа?
Номер 3.
І як часто цей номер 3 ходить?
Я думаю, кожні півгодини, хоча, може, і кожні 15 хвилин.
А навіщо вам автобус, коли у вас є машина?
Коли у вас цілих 2 машини?
З виразу обличчя великої Сейді я зрозумів, що вона загадується тим самим питанням.
Маю на те причини. І, до речі, мій старий водить субмарину.
Сейді Ван Овен розпливлася у широчезній усмішці.
Ви знаєте цю лічилку?
Все життя знав, відповів я. Гайда, Сейді, нам треба вирушати.
Я зиркнув на свій новий годинник. Той показав за 20 хвилин 9.
3. Скажи мені, навіщо ти цікавився автобусами? Спитала Сейді.
Спершу ти мені розкажи, як ти мене знайшла.
Коли приїхала до Едемських перелогів, а тебе там нема, я спалила записку, як ти й просив, а потім побалакала з тим старим твоїм сусідом.
А, містер Кенопянський.
Так, він нічого не знав. А потім дивлюся, леді-терапевтка сидить на твоїх сходах. Вона розстроїлася, що тебе нема. Сказала, що помінялася з Дорін, щоб Дорін змогла побачити сьогодні Кеннеді.
Попереду була автобусна зупинка Вінскот Роуд. Я пригальмував, щоб роздивитися, чи є графік руху під невеличким козирком біля стовпа. Але ні. За сотню ярдів після зупинки я завернув машину на парковочне місце і зупинився.
А що ти робиш?
Купую нам страхувальний поліс. Якщо автобус не з'явиться до 9, ми поїдемо самі. Продовжуй свою історію.
Я обдзвонила готелі в середмісті Далласа, але зі мною ніхто навіть говорити не хотів. Вони там усі такі зайняті. Потім я зателефонувала Діку, а він уже до поліції. Сказав, що має достовірну інформацію, що хтось збирається застрелити президента.
Я був видивлявся автобус у люстерко заднього огляду, але тут шокований уперся очима в Сейді, водночас відчуваючи непереборне захоплення поведінкою Діка. Я поняття не мав, наскільки серйозно він повірив у те, що йому вже розповіла Сейді, але він все одно не завагався наразі ризикнути собою.
І що вони? Він їм назвав своє ім'я?
Навіть не встиг, вони повісили слухавку. От тоді, гадаю, я й почала вірити в те, що ти казав, як минуле себе захищає, і в те, чим воно є для тебе, хіба ні? Просто живим підручником з історії?
Ні, більше ні.
Під'їжджав розхитаний, пофарбований зеленим і жовтим автобус. На маршрутному шильді було написано «Головна вулиця Даллас 3». Він зупинився і одночасно акордеонами розкрилися його передні і задні двері. Усередину зайшло 2 чи 3 людей, але сісти їм там було ніде. Коли автобус повільно котився повз нас, я побачив, що він переповнений. Встиг помітити жінку з цілим рядом значків Кеннеді, приколотих до її капелюшка. Вона радісно мені помахала, і хоч наші очі зустрілися всього лише на секунду, я відчув її хвилювання, розраду і передсмак. Зрушивши з місця Шеві, я поїхав услід за автобусом. У нього назаду, почасти затулена відрижками коричневого диму, осяйно усміхалася дівчина Клейрол, запевняючи, що оскільки вона має лише одне життя, то воліє прожити його білявкою. Сейді демонстративно помахала долонею.
Фу, відстань від нього, тхне жахливо.
Оце-то критика від геть прокуреної лялечки, зауважив я. Але вона мала рацію, дизельний сморід був нестерпним. Я відстав. Тепер відпала необхідність переслідування, оскільки я впевнився, що Сейді Стрибалка була права щодо номера автобуса. Певне, була вона також права й щодо інтервалів руху. Автобуси, мабуть, тут ходили щопівгодини у звичайні дні, але сьогодні день був незвичайним.
Я ще трішки поплакала, бо думала, що ти зникне завжди. Я боялася за тебе, але й ненавиділа тебе отак.
Це я міг зрозуміти. Проте все одно вважав, що зробив правильно. Отже, тут здавалося найкращим мені не казати нічого.
Я знову подзвонила Діку. Він мене спитав, чи ти коли-небудь згадував у розмові якесь інше своє пристановище. Можливо, в Далласі, але, скоріш за все, в Форт-Ворті. Я сказала, що не пам'ятаю, щоб ти будь-коли казав щось конкретне. Дік сказав, що це могло прозвучати в шпиталі, коли ти лежав у безпам'ятстві. Сказав, щоб я добре подумала. Ніби я без того не думала, скільки мала сили. Я знову повернулася до містера Кенепенського з надією, може ти міг сказати щось таке йому. Тоді вже майже надійшов час вечері, потемнішало. Сусід відповів мені, що ні, але якраз тоді приїхав його син з каструлькою ростбіфа і запросив мене повечеряти з ними. Містер К. розговорився, у нього повно всяких історій про старі часи, я знаю. Попереду автобус завернув на схід на бульвар Вікері. Я вімкнув сигнал повороту і поїхав слідом, проте тримаючись віддалік, щоб нам не ковтати його дизельний віддих. Я чув щонайменше 3 дюжини. Кров на сідлі і такого кшталту оповідки. Слухання його було найкращим, що я тоді могла робити, бо так я на якийсь час перестала шпортатися у себе в мозку. А подеколи, коли розслабишся, потрібне само собою спливає вгору з глибин пам'яті. Вже йдучи назад до твоєї квартири, я раптом пригадала, як ти казав, що якось жив на Кадилак-стріт. Тільки ти розумів, що це не зовсім правильна назва. Ох ти, Боже мій, я зовсім про це забув. Це був мій останній шанс. Я знову подзвонила Діку. Він не мав детальних карт міст, але знав, що вони є в нашій шкільній бібліотеці. Він сів у машину і поїхав туди, либонь ледь не викашлюючи собі мозок, він все ще дуже хворий. Знайшов карти, а потім подзвонив мені з офісу. У Далласі він знайшов Форд-авеню і Крайслер-парк, а також кілька різних Додж-стріт. Але жодна з цих назв не відчувалася близькою до Кадилака. Ти мусиш розуміти, що я маю на увазі. А потім він знайшов Мерседес-стріт у Форт-Форті. Я хотіла їхати туди відразу, але він переконав мене, що якщо я дочекаюся ранку, тоді матиму набагато більше шансів помітити тебе там або твою машину. Вона стисла мою руку. Пальці в неї були холодними. Найдовша в моєму житті ніч, ти, безпутній чоловіче, я майже очей не зімкнула. Я зате переспав за тебе, хоча й заснув вже перед світанком. Якби ти не прийшла, я, певно, проспав би і вбивство президента. А що, ні в року депресивне закінчення було б? Мерседес тягнеться квартали і квартали, я їхала і їхала, а потім побачила кінець вулиці на парковці під великою стіною, наче задня частина якогось супермаркету. Майже вгадала, то склад Монгомері Ворда. А тебе ані сліду. Передати не можу, як мені було на душі важко. А тоді вона вишкірилася. Усмішка попри шрам була осяйною, милою. Тоді я побачила цей червоний Шеві з дурнуватими крилами, схожими на жіночі брови. Яскравий, як неонова вивіска. Я кричала і била кулаками по панелі свого жука, аж мені руки заболіли. І от я... Низький з рипом стогін почувся з правого переднього боку Шеві, і нас раптом понесло прямо на ліхтарний стовп. Щось почало сильно битися з-під машини. Я закрутив кермом. Воно стало лячно неслухняним у моїх руках. Але мені вистачило сили уникнути лобового зіткнення зі стовпом. Тільки той бік, де сиділа Сейді, продерся об нього з моторошним верещанням металу об метал. Її дверцята вгиналися всередину, і я смикнув її до себе на середнє сидіння. Ми зупинилися з капотом, що нависав над хідником. Машина застигла похиленою на правий бік. «Це не просто лопнув балон», – подумав я. «Це була, курва, смертельна загроза». Сейді дивилася на мене ошелешена. Я розсміявся. Як уже зазначалося, іноді просто не залишається нічого іншого робити. «Вітаю тебе в минулому, Сейді», – промовив я. «Отак ми тут і живемо». 4. Зі свого боку вийти вона не могла. Пасажирські дверцята, можливо, було відкрити тільки ломом. Вона посунулася до кінця і вилізла крізь мої. Кілька людей дивились на нас, але небагато. «Аго, що трапилось?» – спитала жінка з дитячою коляскою. Все стало зрозумілим, коли я обійшов машину спереду. Відірвалося праве переднє колесо. Воно лежало за 20 футів позаду нас наприкінці кривого рівчачка в асфальті. Рваний кінець осі сяяв на сонці. «Колесо зіскочило», – відповів я жінці з дитячою коляскою. «Ох ти ж, господи!» – ойкнула вона. «Що робитимемо?» – спитала Сейді тихо. «Ми придбали страховий поліс. Настав час отримувати компенсацію. На найближчу автобусну зупинку. Моя валізка». Так, подумав я, Єлові нотатки, мої рукописи, той гівняний роман, який нічого не важить, і спогади, які значать для мене багато, плюс гроші. Я поглянув на годинник, 9:15. У готелі «Тексас» Джекі одягає на себе той рожевий костюм. Ще година чи трохи більше політики, а потім кортеж вирушить на авіабазу «Карсвелл», де стоїть президентський літак. Маючи таку відстань між Форт-Фортом і Далласом, пілоти не встигнуть навіть шасі прибрати. Я вперто думав. «Чи не бажаєте скористатися моїм телефоном, подзвонити комусь?» – запитала жінка з коляскою. «Мій Дімон там, трохи далі по вулиці». Вона огляділа нас. У сейді шрам, я кульгавий. «Ви поранилися?» «Ми в порядку», – промовив я, беручи Сейді під руку. «Ви не могли б самі зателефонувати до автосервісу і попросити їх відбуксирувати машину? Я розумію, що прошу забагато, але ми жахливо запізнюємося». «Я йому все торочила і торочила, що передок летається», – Сейді заговорила з потужним акцентом уродженої мешканки штату Джорджія. «Слава Господу, що ми їхали не по трасі!» «Тваші!» «Там є станція ЕСО за 2 квартали», – вона показала в північному напрямку. «Гадаю, я могла б прогулятися з дитинкою до туди». «О, це було порятунком для нас, мем», – сказала Сейді. Вона відкрила сумочку, витягла гаманець, видобула 20-ку. «Віддайте це їм як завдаток. Прошу вибачення, що прошу вас за таке, але якщо я не побачу Кеннеді, я просто помру». На це жінка з коляскою не втрималася від усмішки. «Господи, цього вистачить на 2 буксировки. Якщо у вас в сумочці знайдеться папірець, я можу написати розписку?» «Не треба», – сказав я, – «ми вам довіряємо, але я, мабуть, залишу записку на склі під двірником». Сейді дивилася на мене запитально, проте вже тримала ручку і маленький записничок з косооким хлопчаком з якогось мультика на обкладинці. «Старі шкільні деньки», – було написано під тим усміхненим хитруном, – «золоті дрімотні часи». Багато залежало від тієї записки, але я не мав часу на формулювання. Начеркавши поспіхом, я склав папірець і підсунув під дугу склоочищувача. Замить ми вже були за рогом і поспішали. 5. «Джейку, ти в порядку?» «Нормально, а ти?» «Мене вдарило дверима, і, мабуть, там уже є синець у мене на плечі. А загалом все гаразд. Зі мною могло бути все інакше, якби ми вдарилися об той стовп. І з тобою теж. А для кого та записка?» «Для того, хто буксируватиме Шеві. Я молив Бога, щоб той хтось зробив так, як в ній написано. Ми перейматимемося цим, коли будемо вертатися. Якщо будемо вертатися». Наступна автобусна зупинка знайшлася за 3/4 квартали. 3 чорні і 2 білі жінки та чоловік-латиноамериканець чекали біля стовпчика. Расова суміш настільки збалансована, що хоч зараз на кастинг у закон і порядок відділ жертв. Ми приєднались до їхнього гурту. Я сів на лаві під козирком поряд із 6-ю жінкою, леді-афроамериканкою, чиї грандіозні пропорції було запаковано у білу уніформу з віскозного штапелю, яка буквально волала. Доморядниця в будинку заможних білих. На грудях у неї був значок «Гудзь» з написом «У 1964-му тільки за JFK». «Хвора нога, сер?» – спитала вона мене. «Так». Я мав 4 пакетики порошків від головного болю в кишені піджака. Засунувши туди руку, помацавши повз револьвер, я дістав пару, відірвав вершечки і висипав порошок собі до рота. «Так, їх п'ючи, ви собі нирки знищите геть», – зауважила вона. «Я знаю, але мені треба, щоб ця нога мене донесла і витримала, поки я не побачу президента». Вона розпливлася в широкій усмішці. «І що я чую?» Сейді стояла на бордюрі, напружено виглядаючи вздовж вулиці, чи не наближається там 3-й номер. «Автобуси повільно їздять сьогодні», – промовила доморядниця. «Але мій поїде швидко. І мови не може бути, щоб я пропустила Кеннеді. Ні-ні!» 9:30, а автобуса все ще нема. Зате біль у моєму коліні стишився до тупого стогоніння. «Боже, благослови порошок Гуді!» Підійшла Сейді. «Джейку, може нам варто...» «Оно йде, трійка!» – оголосила доморядниця, підводячись на рівні. Грандіозна леді, темна, як ебенове дерево, вища за Сейді щонайменше на дюйм, волосся пряме, як дошка, і сяюче. «Хто я, а я займу собі місце прямо там на ділі плазі?» В сумці маю сендвічі, а чи почує він мене, коли я щосили гукатиму?»
«Поза всякими сумнівами почує», – сказав я. Вона розсміялась.
«А то ж я те кажу. Почує і він, і Джекі. Обоє!»
Автобус під'їхав переповнений, але народ із зупинки все одно втиснувся. Ми з Сейді були останніми, і водій на вигляд метушливий, як той біржовий маклер, у чорну п'ятницю виставив перед нами долоню.
«Не можна більше, в мене і так уже вас набито, як тих сардин у банку. Чекайте наступної машини!»
Сейді послала мені мученицький погляд, але перш ніж я встиг бодай щось промовити, за нашу команду виступила дебела леді.
«Ні-ні, ви їх упустите. Той чоловік гляньте, ну, а у нього нога негодна, а леді має свої проблеми, як ви й самі то бачите. Крім те, вона худа, а він іще худіший. Ви їх упустите, бо інакше я вас звідси випхну і поведу цей автобус далі сама. Я вмію, а як же навчалася на татовім бульдогу?»
Водій поглянув знизу вгору на її нависле над ним громаддя і, спершу пустивши собі під лоба очі, впустив нас до автобуса. Коли я поліз до кишені по монети, щоби вкинути щось до каси, він прикрив її долонею.
«Не переймайтеся платою, тільки відступіть за білу лінію, якщо зможете», – він похитав головою.
«Ну чому вони сьогодні не випустили ще з десяток додаткових машин? Мені цього не добрати». Він смикнув хромований важіль. Двері зачинилися складним. З шипінням відпустили повітряні гальма, і ми покотилися повільно, зате вперед. Мій янгол не вгавав. Вона почала присікуватися до двох роботяг, чорного і білого, які сиділи зразу за водієм, тримаючи на колінах свої обідні бідончики.
«Ану, підніміться, дайте сісти ось цій леді й джентльмену зараз же. Ви що, не бачите, що в нього нога циркуляє? А він все одно хоче побачити Кеннеді».
«Мем, все гаразд», – промовив я. Вона й уваги не звернула.
«Вставайте зараз же, ви що, в лісі росли?»
Вони підвелися, намагаючись протиснутися серед здавлених людей глибше в прохід. Чорний роботяга недобре поглянув на доморядницю.
«1963 рік, а я й досі мушу поступатися місцем якомусь білому?»
«Ой-ой, яке лишенько», – докинув його білий приятель. Чорний парубок наостанок зміряв моє обличчя поглядом. Не знаю, що він в ньому побачив, але він показав рукою на звільнені місця.
«Сідай вже, поки не впав, Джексоне!»
Я сів біля вікна. Сейді пробурмотіла слова подяки і сіла поряд зі мною. Автобус рухався, наче старий слон, який ще здатен перейти в галоп, якщо мається запас часу. Доморядниця висіла захисною брилою біля нас, тримаючись вгорі за ремінну петельку, похитуючи стегнами на поворотах. А там чимало було чим похитувати. Я знову подивився на годинник. Стрілки підбиралися до 10-ї години, схоже, скоро вони переберуться й за неї. Сейді прихилилася до мене, її волосся лоскотало мені щоку й шию. «Куди ми їдемо і що ми там робитимемо, коли туди приїдемо?» Мені хотілося обернутись до неї, але натомість я вдивлявся в дорогу попереду, вишукуючи очима загрози, чекаючи на наступний удар. Ми вже їхали по західній прорізній вулиці, яка одночасно була шосе номер 180. Скоро будемо в Арлінгтоні, майбутньому домі техаських рейнджерів Джорджа Буша. Якщо все йтиме добре, ми досягнемо міської межі Далласа о 10:30, за 2 години до того, як Освальд зарядить перший набій у ту свою чортову італійську гвинтівку. От тільки коли намагаєшся змінити минуле, справи рідко йдуть добре. «Просто слідуй за мною», – сказав я, – «і не розслабляйся». 6. Ми проїхали південну частину Ірвінга, де дружина Лі набиралася зараз сил після народження з місяць тому другої дитини. Їхали повільно, сильно тхнуло. Половина пасажирів нашого переповненого автобуса курили. Вулицями, де повітря гіпотетично було трохи чистішим, в одному з нами напрямку сунула сила силен на машин. На задньому склі однієї ми побачили улесливе «Ми любимо тебе, Джекі», а на тому ж самому місці в іншої машини «Геть з Техасу, Комі Пацюк». Автобус кренився і похитувався, на зупинках чекали дедалі більші гурти людей. Трясли кулаками, коли наш напакований автобус, навіть не зменшуючи швидкості, проїжджав повз них. О 10:45, проминувши вказівник, що показував напрямок на Лавфілд,
Ми виїхали на бульвар Гаррі Гайнса. Аварія сталася за 3 хвилини після цього. Я плекав надію, що ми доїдемо без інцидентів, але залишався пильним, сторожко вдивляючись. Тож, коли на перехресті Гайнс-бульвару та Інвуд-авеню на червоне світло помчав самоскид, я був принаймні наполовину готовим. Подібний випадок я вже пережив раніше, коли їхав на цвинтар Лонгвію в Дері. Я вхопив Сейді за шию і нахилив її головою до колін. Вниз! За секунду нас кинуло на перебірку між сидінням водія і салоном. Посипалося скло. Заврещав метал. Стоячі ринули вперед волаючим згустком, з якого змахували руки, вилітали сумочки і святкові капелюхи. Білого роботягу, котрий був насміхався, ой-ой, яке лишенько, перегнуло навпіл через касу, що стояла в передній частині проходу. Дебела доморядниця просто зникла, похована під лавиною людських тіл. У Сейді кровив ніс, а під правим оком, мов тісто, уже сходила пухлина. Водій скособочено розпластався на кермі. Широке лобове скло обсипалося, і вулиця попереду зникла, затулена металом зі ржавими плямами. Я прочитав «Аллас, дорожній робо». Від самоскида густо тхнуло гарячим асфальтом. Я обернув до себе Сейді. «Ти в порядку? Голова ясна?» «Все гаразд, просто шок. Якби ти не крикнув вчасно, мене б уже тут не було». З людської купи в передній частині автобуса лунали стогін і плач. З цього завалу виборсався чоловік зі зламаною рукою і струсонув водія. Той скотився зі свого сидіння. У центрі лоба у нього стирчав великий уламок скла. «Ох ти ж, боже мій!» – скрикнув чоловік зі зламаною рукою. «Схоже, він геть мертвий!» Сейді вхопилася за парубка, котрого вдарило об касовий апарат, допомагаючи йому сісти туди, де щойно сиділи ми. Лице той мав бліде, стогнав. Я здогадався, що його кинуло вперед яйцями, вдаривши об касу. Якраз все сходилося за висотою. Його чорний приятель допоміг мені звести на ноги доморядницю, але якби вона не залишалася при повному глузді, не допомагала нам сама, не думаю, щоб ми з ним упоралися. Пані мала фунтів 300 живої ваги, кров рясно лилася в неї зі скроні. Ясно було, що цим комплектом своєї уніформи вона вже ніколи не зможе користатися. Я запитав, чи з нею все гаразд. Гадаю так, але головою я вгатилася так, що боронь-бо, гадство. Люди позаду нас в автобусі волали. Ось-ось почнеться панічна штовханина. Я став попереду Сейді, наказавши їй обхопити мене руками за талію. З таким, як я мав коліном, розумніше, мабуть, було б мені триматися за неї, але інстинкт є інстинктом. «Нам треба випустити людей з автобуса», – сказав я чорному роботязі. «Потягніть важіль». Він спробував, але той не піддався. «Заклинило, блядь!» Я подумав, що це суща дурня. Я подумав, що це минуле його блокує, а сам я ніяк не міг допомогти йому смикнути, бо мав лише одну руку здорову. Доморядниця, з одного боку її уніформа вже просякла кров'ю, ледь не збивши з ніг, проштовхнулась повз мене. Я відчув, як розчепилися руки Сейді, але вона одразу ж зчепила їх знову. Капелюшок на доморядниці сидів косо, його вуаль була забризкана кров'ю. Цей ефект виглядав гротескно декоративним, наче крихітні ягідки гостролиста. Пані поправила на собі капелюшок, посадовивши його під правильним кутом, а потім вхопилася за хромований дверний важіль разом з чорним роботягою. «Рахую до 3, і ми разом тягнемо цю заразу!» – проінструктувала вона його. «Готовий?» – той кивнув. «Раз, 2, 3!» Вони смикнули, чи радше вона, та ще й так потужно, що аж сукня тріснула в неї під пахвою. Двері розчахнулися, позаду нас пролунали кволі вигуки радості. «Дякуємо, почала Сейді, але я вже пішов. «Швидше, поки нас не затоптали, тримайся за мене, не відпускай ні на мить». Ми були першими, хто виліз з автобуса. Я обернув Сейді в бік Далласа. «Ходімо, ходімо». «Джейку, людям тут потрібна допомога». «Я певен, що вона ось-ось прибуде. Не озирайся, дивися вперед, бо саме звідти налетить наступна пригода». «Скільки пригод, скільки їх ще буде?» «Всі, які зможе кинути проти нас минуле», відповів я. 7. Подолання 4 кварталів від того місця, де наш автобус 3-го маршруту потрапив у халепу, забрало в нас 20 хвилин. Я відчував, як напухає моє коліно, пульсуючи з кожним ударом серця. Ми дійшли до лавки, і Сейді наказали мені сісти, перепочити. Нема часу. Сядьте, містере. Зненацька вона штовхнула мене, і я плюхнувся на лаву, на спинці якої містилася реклама місцевого похоронного салону. Сейді злегка кивнула, як то роблять жінки, коли виконано якусь клопітну роботу, а потім ступила на проїжджу частину бульвару Гаррі Гайнса, одночасно витягаючи ридикюль, риючись всередині нього. Болюче смикання в моєму коліні тимчасово змовкло, натомість серце скочило мені в горло і там зупинилось. Вильнула, об'їжджаючи Сейді машина, прогудів клаксон. Вони розминулися всього на якийсь фут. Водій, віддаляючись, показував вікно кулак, а потім для переконливості виставив з нього ще й середній палець. Я закричав їй, щоб мерщій верталася на тротуар, але вона навіть погляду мені не подарувала. Сейді діставала гаманець, а машини мчали повз неї, здуваючи назад волосся з її пошрамованого обличчя. Стояла вона безтрепетно гарна, як весняний ранок. Знайшовши, що шукала, вона кинула гаманець назад до сумочки, а потім підняла над головою руку з зеленавчиком. Схожа на школярку-черлідерку перед матчем. $50, закричала вона. $50 за поїздку до Далласа. Головна вулиця. Головна вулиця. Мушу побачити Кеннеді. $50. Це не подія, подумав я. Єдине, що трапиться, це її переїде опірними. Заверещавши гальмами, перед нею став і ржавий Студебекер. Двигун у ньому стуго не відзвякав. На місці однієї фари зяяла порожня очниця. Виліз чоловік у мішкуватих штанях і майці зі шлейками. На голові в нього, натягнутий на самі вуха, сидів повстяний ковбойський капелюх із заткнутим за бинду індіанським пером. Він скалився. Цей вишкір свідчив про відсутність у нього щонайменше 6 зубів. Один лише погляд, і я подумав. Ось вона, халепа. «Леді, ви сказилися», – промовив студебекерний ковбой. «Ви бажаєте заробити $50 чи ні? Тільки відвезіть нас у Даллас». Чоловік скоса зиркнув на банкноту, так само, як і Сейді, в непам'яті щодо автомобілів, які, виляючи й гудучи, мчали повз них. Зняв із себе капелюха, ляснув ним по брезентусі штанів, що ледь трималися на його курячих стегенцях, а потім знову нацупив його на голову, натягнувши так, що криси сіло йому на вершечки від стовбурчених вух. «Леді, це не 50, це всього лиш десяточка. Решта у мене в гаманці». То чому б мені просто їх не забрати? І він сягнув рукою до її великої сумки і вхопився за одну з лямок. Я зійшов з бордюру, хоча був певен, що він заволодіє здобиччю і втече раніше, ніж я дійду до Сейді. А якби я її дістався, він збив би мене як цуцика. Який не щуплий, а вагу він мав все одно більшу. І пару здорових рук. Сейді трималася. Розсмикана в протилежних напрямках сумка роззявилася, мов чийсь рот в агонії. Сейді сягнула вільною рукою до середини і видобула з сумки різницький ніж, який здався мені знайомим. Вихнувши ножем у бік нахаби, вона розпорола йому руку. Поріз починався від зап'ястка і закінчувався у брудній западині на внутрішньому згині ліктя. Він вискнув від болю і здивування, відпустив сумку і, відступивши назад, вирячився на Сейді. «Ти порізала мене, скажена курво!» Він метнувся до дверей своєї машини, котра все ще торохтіла, мріючи либонь нарешті померти. Сейді ступила вперед і помахом ножа розпорола повітря перед його обличчям. Волосся впало їй на очі. Губи перетворилися на жорстку смугу. Кров з пораненої руки студебекерного ковбоя ляпала на асфальт. Машини продовжували пролітати повз них. «Неймовірно!» – я почув чийсь крик. «Ану, завдайте йому як слід, леді!» Студебекерний ковбой, не відриваючи очей від ножа, відступив до хідника. Не дивлячись на мене, Сейді гукнула. «Твоя черга, Джейко!» Секунду я не розумів, а тоді згадав про свій 38-й калібр. Я витяг револьвер з кишені і націлив на нього. «Бачиш це, Тексе? Він заряджений!» «Ти такий самоскажений, як і вона!» Він тепер притискав руку до грудей, маркуючи собі майку кров'ю. Сейді поспішила навкруг студебекера до пасажирських дверцят і розчахнула їх. Глянувши поверх даху, вона покликала мене нетерплячим жестом, ніби крутить заводну корбу. Я би ні за що не повірив, що зможу кохати її ще дужче, але в ту мить зрозумів, що помилявся. «Треба тобі було або брати гроші, або їхати своєю дорогою», – промовив я. «А тепер покажи мені, як ти вмієш бігати. Жени мерщій, бо всаджу зараз кулю в ногу, і ти взагалі ніколи на це не будеш здатним».
«Ти, курвий гад, виблядок», – відгукнувся він.
«А то ж я такий, а ти сраний злодій, котрому зараз дістанеться дірка від кулі», – я звів курок. Студебекерний ковбой не став мене випробовувати. Він розвернувся і чкурнув на захід вздовж гань з бульвару з похиленою головою, нянчачи свою руку, лаючись і залишаючи по собі кривавий слід. «Не зупиняйся, поки не добіжиш до Лавфілда», – закричав я йому вслід. «Туди всього 3 милі. Передавай вітання президенту».
«Сідай, Джейку, забери нас звідси, поки поліція не під'їхала».
Скорчивши гримасу на протести мого коліна, я сковзнув за кермо Студебекера. Коробка в ньому була стандартною, що означало для мене натискання педалі зчеплення хворою ногою. Попри скрегіт і торохтіння мотлого в себе за спиною, я відсунув якомога далі сидіння і зрушив з місця.
«А ніж», – промовив я, – «це той?»
«Той, яким мене порізав Джонні, так». Шериф Джонс віддав його мені після завершення слідства. Він думав, що це мій, і, мабуть, мав рацію. Але цей ніж не з мого дому на Бортовій алеї. Я майже впевнена, що Джонні привіз його з нашого дому в саванні. З того часу я носила його з собою в сумці, бо хотіла мати щось, чим зможу захиститися просто про всяк випадок. Очі її наповнилися сльозами. І це ж саме той випадок, хіба ні? Це ж саме той випадок, якщо взагалі бодай якийсь міг трапитись.
«Поклади його назад до сумочки». Я натиснув на зчеплення, педаль була страшенно жорсткою і зумів перемкнути Студебекер на другу швидкість.
У машині смерділо, як у курнику, якого впродовж 10 років ні разу не чистили.
«Він вимаже мені в крову все всередині».
«Все одно сховай його. Не варто ходити, розмахуючи ножем, особливо, коли президент прибуває до міста. Серденько, ти виявила позамежну хоробрість». Вона прибрала ніж, а потім стиснутими в кулаки руками почала витирати сльози, немов маленька дівчинка, яка щойно подряпала собі коліно.
«Котра вже година?»
«За 10:11. Кеннеді приземляється на Лавфілді через 40 хвилин».
«Все проти нас», – сказала вона, – «хіба не так?»
Я поглянув на неї і промовив. «Тепер ти розумієш».
8. Ми встигли дістатися до північної Перл-стрит, перш ніж у Студебекера полетів двигун. З-під капота бухкала пара. Щось металічно заскреготіло об дорогу. Сейді скрикнула в розпачі і стукнула себе кулаком по стегну, додавши кілька нехороших слів, але я відчував щось близьке до полегшення. Принаймні, не треба більше перемагати педалі зчеплення. Я перевів важіль у нейтральну позицію, дозволивши паруючій машині котитися до узбіччя. Вона застигла перед провулком з намальованим на бруківці написом «Не загороджувати», але таке порушення порядку здалося мені мізерним після збройного нападу і викрадення автомобіля. Я виліз і зашкандибав до бровки, де вже стояла Сейді.
«А зараз котра година?» – вимогливо запитала вона.
11:20.
«Нам ще далеко?»
«Техаське сховище підручників на розі Х'юстон і В'язової. 3 милі, може більше». Не встигли покинути мій рот ці слова, як ми почули ззаду нас ревіння реактивних двигунів. Задерши голови, ми побачили, як знижується, заходячи на посадку, лайнер Air Force 1. Сейді втомлено відкинула собі з обличчя волосся.
«Що робитимемо?»
«Ітимемо», – відповів я.
«Поклади мені руку на плече, так я переберу на себе, бодай, трохи твоєї ваги».
«Я не потребую цього, серденько». Але, подолавши всього лиш квартал, я так і зробив.
9. Ми наблизилися до перехрестя Перл-стрит і Рос-авеню об 11:30, якраз коли Боїнг 707 з Кеннеді на борту мусив зупинитися проти гурту офіційних осіб, котрі чекали, щоб привітати президента. Серед них і та жінка з букетом червоних троянд. На розі вулиці попереду височив кафедральний собор Гваделупської Богоматері. На сходах під статуєю святої з розпростертими руками сидів чоловік, поруч з яким лежали дерев'яні костори, а з іншого боку стояла емальована кухонна каструлька. Притулений до каструльки плакатик закликав: «Я каліка нещасний, прошу подайте, що можете, будьте добрі, самаряни, Бог любить вас».
«А де твої костори, Джейку?»
«Залишилися в едемських перелогах, у шафі в спальні». Ти забув свої костури? Жінки таки добре вміють ставити риторичні запитання, хіба ні? Я останнім часом ними майже не користувався. На коротких дистанціях я доволі годящий. Це прозвучало, бодай, трішечки краще, аніж зізнання, що головним, чим я тоді переймався, було бажання вшитися к чорту з реабілітаційної квартирки до того, як туди приїде Седі. Ну а наразі ти міг би скористатися оцими? Вона побігла вперед з завидною проворністю і заговорила з жебраком на церковних сходах. На той момент, коли туди дошкандибав я, вона з ним уже торгувалася. «Пара таких костурів коштує $9, а ви хочете 50 за один?» «Бодай один мені треба, щоб дістатися додому», – відповів той резонно. «А вашому приятелю, як на те скидається, потрібен один, щоб дістатися не відде». «А як же тоді оте Бог вас любить, будь добрим самарянином і все таке?» «Ну, почав же брак, задумливо шкрябаючи собі щетинясте підборіддя. Бог таки вас любить, але ж я простий старий калічка. Якщо вам не подобаються мої умови, зробіть, як фарисеї, перейдіть на інший бік вулиці. Сам би я саме так і зробив би». «Ніскільки не сумніваюся, а якщо я їх просто вхоплю зараз і піду собі геть, ти, дряпіжний жмикруте?» «Гадаю, ви могли б так зробити, але тоді Бог не любитиме вас більше», – сказав він і зареготав. То був надзвичайно веселий регіт, як для нещасного каліки. У стоматологічному сенсі справи в нього були кращими, аніж у студебекерного ковбоя, але не так, щоб аж задуже. «Заплати йому», – сказав я, – «мені потрібен тільки один костур». «О, я йому дам грошей, я просто ненавиджу, коли мене намагаються наїбать». «Леді, нехай вас не образять мої слова, але це ж сором для чоловічого населення планети Земля». «Слідкуй за своїм ротом», – кинув я. «Це ти про мою наречену таке кажеш». Вже була 11:40. Жебрак не звернув на мене уваги. Він уп'явся очима в гаманець Сейді. «На ньому кров. Ви порізалися під час гоління?» «Не намагайся виступати, ніби ти учасник шоу Салівена, дорогенький, з тебе ніякий Алан Кінг». Сейді видобула десятку, якою була розмахувала посеред дороги, додавши до неї 2 20-ки. «Ось», – мовила вона, віддаючи йому гроші, – «я тепер банкрут. Задоволений?» «Ви допомогли бідній калічній людині», – відповів жебрак. «Це ви мусите бути задоволена». «Ну, я то аж ніяк», – крикнула Сейді. «І дуже надіюсь, що твої чортові старі очі повипадають з твоєї почварної голови». Жебрак послав мені глибокодумний погляд, як чоловік чоловіку. «Доправте її краще додому, Санні Джиме, а то, здається мені, в неї просто зараз отут почнуться місячні». Я підставив костур собі під праву пахву. Люди, яким пощастило з їх кістками, гадають, що костур одинак слід використовувати з травмованого боку. Але це зовсім не так. І взяв під лікоть Сейді лівою рукою. «Ходімо, часу обмаль». Вже коли ми віддалились, Сейді ляснула долоною себе по обтягнутому джинсами заду, озирнулася і крикнула: «Поцілуй мене отут!» Жебрак у відповідь гукнув: «Вертайся сюди і нагнися, медова моя, я тобі це безплатно подарую!» 10. Ми йшли вздовж північної Перл-стрит. Тобто це Сейді йшла, а я радше шканделяв. З костуром почувалося у 100 крат краще, але не схоже було, що ми дістанемося перехрестя Х'юстон і В'язової раніше 12:30. Попереду виднілося арештування. Хідник вів попід нього. Я спрямував Сейді на інший бік вулиці. «Джейку, навіщо заради?» «Бо воно завалиться на нас. Повір моєму слову». «Нам треба поїхати. Нам насправді треба, Джейку. Чому ти зупинився?» «Я зупинився тому, що життя – це пісня, а минуле гармонізується. Зазвичай ті гармоніки нічого не означають, так я тоді думав. Але в ряди годи якийсь відважний мандрівник до країни було, може котроюсь з них скористатися до діла. Я молив усім своїм серцем, щоб це був саме той випадок». Припаркований на розі Перл-стрит і Сан-Хасінто стояв кабріолет Ford Sunliner випуску 54-го року. Мій був червоним, а цей темно-синім. Проте все ж таки, можливо. Я поспішив до нього і посмикав пасажирські дверцята. Замкнені. Звісно, інколи отримуєш якийсь передих, але щоб повсякчас на дурничку – ніколи. «Ти збираєшся кинути перемичку на запалювання?» Я поняття не мав, як це робиться, хоча мав підозру, що важче, аніж це показували в хроніках Бурбон-стрит. Але знав, як підняти костур, тож методично гатив кутом його підпахвиного сідельця у вікно, поки воно не перетворилося на потріскану глазур, прогнувшись досередини. Ніхто на нас не дивився, бо нікого не було на хіднику. Всі події відбувалися на південний схід звідси. Звідтіля до нас долітало прибійне ревіння товпищ, які зараз збиралися на головній вулиці в очікуванні прибуття Кеннеді. Бездрузкове скло провисло. Я обернув костур іншим боком і кінцем з гумовим на ньому копитом попхнув скло всередину. Комусь з нас доведеться сісти позаду. Тобто, якщо взагалі вдасться поїхати. Ще в дері я був зробив собі дублікат ключа запалювання і приліпив його клейкою стрічкою до дна бардачка, накривши паперами. Може, і цей хлопець зробив так само? Може, саме цей гармонійний обертон сягає аж так далеко? Мало ймовірно. Але ймовірність того, що Сейді знайде мене на Мерседес-стрит, була такою мильною, що хочу небо її пузирем пускай. Але ж зрослося. Я натиснув хромовану кнопку на бардачку цього санлайнера і почав лапати всередині. Гармонізуйся, сучий ти сине, прошу, гармонізуйся, допоможи мені, бодай, тут і тепер. Джейку, чому ти вважаєш, ніби... Мої пальці щось намацали. І я витяг бляшаночку від льодяників для горла Сакрец. Відкривши її, я знайшов там не один ключ, а цілих чотири. Я не знав, що можна було відімкнути іншими трьома, але той, який був потрібен мені, я впізнав відразу. Я впізнав би його в суцільній темряві просто за формою. Бо дай мені грець, я обожнював цю машину. «Бінго!» – промовив я, і ледь не завалився, коли вона вхопила мене в обійми. «Ти кермуй, серденько, я сяду позаду, хай коліно трохи відпочине». 11. Ясно було, що не варто навіть потикатися на головну вулицю. Її вже мусили б заблокувати рогатками та поліцейськими автомобілями. «Їжджай по Pacific Avenue, допоки буде можливо, а потім вже бічними вулицями. Просто тримайся правіше гамору натовпу, і все буде окей». «Скільки у нас іще часу?» «Півгодини». Насправді залишалося 25 хвилин, але я гадав, що півгодини звучить трохи оптимістичніше. Крім того, я не бажав від неї каскадерської їзди, через яку ми ще швидше могли потрапити в халепу. Час ми ще мали, теоретично принаймні, але ще одна аварія, і нам гаплик. Вона обійшлася без жодних трюків, але машину гнала безстрашно. В одному місці ми побачили впале поперек вулиці дерево, звичайно, а як же, і вона, вистрибнувши на бордюр, об'їхала його по хіднику. Ми дісталися аж до перехрестя північної Рекорд-стрит і Гейвермілл. Далі їхати стало неможливо, бо останні два квартали вздовж Гейвермілл, аж до того місця, де вона перетиналася з в'язовою, перетворилися на суцільну парковку. Чоловік з помаранчевим прапорцем махнув нам, щоб заїжджали.
$5, сказав він. Люденький, тут до головної 2 хвилини пішки, у вас ще купа часу.
Утім, сумнів зблиснув у його очах, коли він помітив мій костур. Я повний банкрут, сказала Сейді. Я тоді не брехала. Я витяг гаманець і дав чоловіку п'ятірку.
Поставте машину поза тим Крайслером, порадив він. Якраз увійде хорошенько, тісненько.
Сейді тицнула йому ключа. Самі поставте, хорошенько, тісненько. Ходімо, серденько.
Аго, вам не туди, гукнув парковщик. У той бік В'язова, вам треба на головну, він нею під'їжджатиме.
Ми знаємо, що робимо, гукнула відповідь Сейді. Я сподівався, що вона має рацію. Ми пробиралися між щільно запаркованими машинами, перед вела Сейді. Поспішаючи слідом, я вигинався і вертівся на косторі, намагаючись ухилятися від стовбурчених бокових люстерок. Вже долітали звуки локомотивів і брязкання товарних вагонів на залізничному дворі позаду книгосховища. Джейку, ми залишаємо за собою слід з милю завширшки. Я знаю, я маю план. Величезне перебільшення, але звучало гарно. Ми вийшли на В'язову, і я показав на будівлю через вулицю за 2 квартали від нас. Там, це там він засів. Вона глянула на причаєний червоний куб з його всевидючими вікнами, а потім обернулась до мене з лицем в розширених очах, якого застигла відраза. Я спостерігав з цікавістю клініциста, як великими сиротами взялася шкіра в неї на шиї. Джейку, воно ж моторошне. Я знаю. Але що в ньому таке зловредне?
Все, Сейді, нам треба поспішати, ми вже запізнюємося.
12. Ми по діагоналі перетнули В'язову. Я ж кутильгав ледь не бігом. Найбільший натовп зібрався вздовж головної вулиці, але чимало було народу і в парку Ділі Плаза, і на В'язовій перед книгосховищем. Люди товпилися вздовж бордюру аж до потрійного проїзду під залізничним мостом. Дівчата сиділи на плечах у парубків. Діти, котрі вже невдовзі панічно верещатимуть, безжурно вимазували собі личка морозивом. Я побачив продавця сніжкових ріжків і жінку, котра просила по долару за фото Джека і Джекі у вечірньому вбранні. На той момент, коли ми досягли тіні книгосховища, я вже обливався потом. Пахва у мене вила від постійного тиску костора, а ліве коліно опоясало вогняне реміняче. Я його ледве міг згинати. Поглянувши вгору, я побачив працівників книгосховища, що стирчали у вікнах. Нікого я не побачив у тому вікні, що містилося на південно-східному розі 6-го поверху, але Лі мусить бути там. Я поглянув собі на годинник. 12:20. Про наближення кортежу ми здогадувались за ревищем голосів, що зіймалося звіддаля нижньої головної вулиці. Сейді взялася за двері, а потім кинула на мене мученицький погляд. Замкнено. Усередині я побачив чорного чоловіка у хвацько нацупленому кашкеті. Він курив сигарету. Ел був великим любителем приміток на берегах у своїх нотатках, і наприкінці він, либонь мимохідь, недбалою рукою написав імена кількох колег по роботі Лі. Я не переймався їх запам'ятовуванням, бо не вбачав жодної можливої причини, за якої б вони могли стати мені у пригоді. Поряд з одним із тих імен я не мав сумнівів тим, що належить цьому парубку в пласкому кашкеті, Ел написав. Перший, котрий підпав під підозру, мабуть, бо чорний. Ім'я було незвичним, але я все одно не міг його зараз пригадати, чи тому, що громили на чолі з ротом вибили його мені з голови разом з усякою іншою інформацією, чи через те, що недостатньо цим цікавився від початку. Або тому, що минуле було опірним. Та яке це мало значення, мені його не згадати, це ім'я тепер не відде. Сейді забарабанила в двері. Чорний парубок в кашкеті стояв і апатично дивився на неї. Затягнувся сигаретою, а потім помахав їй тильним боком долоні. «Ідіть собі, леді, ідіть!» «Джейку, придумай що-небудь, прошу!» 12:21. Незвичне ім'я, так, але чому саме воно здалося мені незвичним? Я здивувався, бо зрозумів, що згадав причину. «Бо воно дівоче», – промовив я. Сейді обернулась до мене. Щоки геть червоні, окрім шраму, що випинався білим джгутом. «Що?» Зненацька я забарабанив по склу. «Боні!» – закричав я. «Аго, Боні Рей, впустіть нас! Ми знайомі, Лі! Лі! Лі Освальда!» Він упізнав ім'я і перетнув фоє дражливо-непоспішливою ходою. «А я й не знав, що в цього сучого сина можуть бути друзі», – сказав Боні Рей Вільямс, відчиняючи двері, і відступив вбік, коли ми ринулися всередину повз нього. «Він, мабуть, у кімнаті відпочинку. Дивиться на президента, зрештою». «Слухайте мене», – перебив я. «Я не його друг, і він не в кімнаті відпочинку. Він на 6-му поверсі. Я гадаю, він задумав застрелити президента Кеннеді». Великий парубок весело розсміявся, кинув сигарету на підлогу і розчавив її підошвою свого робочого чобота. «Той мершавий засцика не має яєць на те навіть, аби утопити кошенят у мішку. Він тільки на те й здатен, що сидіти десь у кутку і читати книжки». «Я вам кажу». «Я підіймуся на другий. Якщо хоєте, моєте зі мною, без проблем, я гадаю. Але тільки не каїть більше ніяких дурниць про Лілу. Це ми його тут так кличемо. Ліла. Застрелити президента, господи». Він помахав нам рукою і посунув геть. Я подумав, тобі б у Дері, Боні Рей. Це там вони спеціалізуються на тому, щоб не бачити те, що відбувається просто в них перед очима. «На сходи», – мовив я до Сейді. «Ліфтом могло би бути...» «Це могло би бути кінцем всяких шансів, які в нас іще залишилися. Він застрягне між поверхами. На сходи!» Я вхопив її за руку і потягнув за собою. Сходовий просвіт тягнувся тісною глоткою, а дерев'яні стояки вичовганих за довгі роки щаблів були хисткими. Ліворуч ішли заіржавлені перила. Біля підніжжя сходів Сейді обернулася до мене. «Віддай мені револьвер». «Ні, тобі ні за що не встигнути, а я доберуся. Віддай револьвер». Я мало не віддав. Не те, щоби вважав, ніби саме я заслуговую на нього. Тепер, коли насправді надійшов вододільний момент, не мало значення, хто зупинить Освальда, аби тільки, бодай, хтось це зробив. Але ми були лише за крок від розлютованої машини минулого, і нехай я буду проклятий, якщо дозволю Сейді зробити той ризикований останній крок поперед мене, щоб опинитися втягнутою в тлумовище приводних ремнів і різаків. Я усміхнувся, а потім нахилився і поцілував її. «Викликаю на перегони», – сказав я, і рушив угору сходами. Через плече я докинув. «Якщо раптом засну, він належить тобі». 13.
«Ви люди якісь наче божевільні», – дочув я злегка протестуючий голос Бонні Рея Вільямса.
А потім слідом за мною застукотіли кроки Сейді. Справа я налягав на костур, не просто спирався, а буквально стрибав на ньому, а зліва хапався за перила. Револьвер у кишені піджака метлявся, б'ючи мене по стегну. Коліно в мене вило. Я йому дозволяв. Хай реве. Вибравшись на майданчик другого поверху, я зиркнув на годинник. 12:25. Ні, 26. Я чув, що ревіння натовпу все ще наближається. Хвиля, яка ось-ось розіб'ється. Кортеж минає перехрестя головної та вулиці Генрі Ервея, головної та вулиці Екарда, головної та польової. Через 2 хвилини, 3 найбільше він досягне Х'юстон-стріт, заверне праворуч і зі швидкістю 15 миль за годину покотиться повз стару будівлю Даласького суду. Від того моменту президент Сполучених Штатів стане доступною ціллю. Крізь 4-кратний приціл гвинтівки Манліхер-Каркану подружжя Кеннеді й Коннолі виглядатимуть великими, як актори на екрані лізбонського драйвіну. Проте Лі зачекає трішечки довше. Він не камікадзе, йому хочеться втекти. Якщо він вистрелить зарано, президентські охоронці в машині, що рухається в голові колони, помітять спалах і почнуть стріляти у відповідь. Він зачекає, поки їхня машина і президентський лімузин повернуть на закрут В'язової вулиці. Він не просто кілер, цей курваль підлий вбивця в потилицю. Я мав ще 3 хвилини, а може лише 2,5. Сходи між 2-м і 3-м поверхами я атакував, ігноруючи біль у коліні, женучи себе вгору як марафонець, котрим я, по суті, й був наприкінці довгого забігу. Знизу донеслися крики Бонні Рея, серед яких я дочув «Скажений хлоп!» та «Каже, Ліла стрелить!» Поки не подолав половину прогону між 2-м і 3-м поверхами, я відчував, як Сейді плескає мене по спині, мов наїзниця, котра підганяє свого коня бігти швидше. Але далі вона трохи відстала. Я почув її хекання і подумав, забагато сигарет, моя мила. Коліно в мене вже не боліло, біль тимчасово було поховано під потужним сплеском адреналіну. Ліву ногу я намагався ставити якомога пряміше, найсправа костур робить свою роботу. Поворот, далі 4-й поверх, тепер уже я хекав, а сходи здавались крутішими, як гора. Сідельце жебрацького костура в мене під правою пахвою стало слизьким від поту. Мені било в голову. У вухах гуло від криків вітальних натовпів знизу, з вулиці. Око моєї уяви широко розчахнулося, і я побачив наближення кортежу, машина Служби безпеки, потім президентський лімузин з мотоциклетним ескортом. Копи Даласького департаменту поліції їдуть на Харлі Девідсонах у чорних окулярах і білих шоломах з ремінцями, застебнутими на підборіддях. Ще поворот. Костур підбився, потім вирівнявся, знову вгору, глухо гупає костур. Тепер я вже чую тирсу, запах ремонтних робіт на 6-му поверсі, там старі дошки підлоги міняють на нові. Щоправда, не з того боку, де Лі. Південно-східний кут Лі має в повному своєму розпорядженні. Я збіг на майданчик 5-го поверху і зробив останній поворот, хапаючи роззявленим ротом повітря. Мокра ганчірка сорочки липне на засапаних грудях. Пекучий піт забігає мені в очі, і я його зморгую. 3 картонні коробки з трафаретними написами «Дороги на всібіч», читанка для 4-го і 5-го класів, загороджували сходи на 6-й поверх. Балансуючи на правій нозі, я вперся кінцем костура в одну з них, коробка посунулась. Поза собою я чув Сейді, вона була між 4-м та 5-м поверхами. Отже, схоже, я був правий, залишаючи в себе револьвер, хоча хто міг насправді знати? Судячи з мого власного досвіду, усвідомлення того, що саме на тобі лежить основна відповідальність за зміну майбутнього, змушує бігти швидше. Я протиснувся крізь створений мною між коробками проміжок. Для цього мені довелося на секунду перенести всю вагу на ліву ногу. Вона видала крик болю. Я простогнав, і щоб утриматись від падіння, сторч головою на сходи вхопився за перила. Глянув на годинник. Він показав 12:28, але якщо він відстає, натовп іще гуде. «Джейку, заради Бога, поспіши!» Сейді ще не досягла майданчика п'ятого поверху. Я рушив вгору останнім прогоном, і галас натовпу почав всотуватися у велику тишу. Коли я досяг верху, не існувало вже нічого, окрім хрипкого дихання та запеклого гупання мого надсадженого серця. 14. Шостий поверх техаського сховища шкільних підручників являв собою притінений квадрат, поцяткований острівцями складених одна на одну картонних коробок. Верхнє світло горіло там, де міняли підлогу. Його було вимкнуто в тому кінці, де Лі Освальд за сотню секунд чи й того менше планував увійти в історію. На В'язову вулицю дивляться 7 вікон, 5 посередині великі, напівкруглі, ті, що по краях квадратні. Шостий поверх, притемнений біля виходу зі сходів, але наповнений імлистим світлом там, де він дивиться на В'язову вулицю. Завдяки плаваючій у повітрі порохняві, що летіла від тіля, де міняли долівку, падаючи у вікна сонячні промені, здавались тугими, хоч їх ріж. Проте той сніп світла, що падав у вікно в південно-східному кутку, ховався за барикадою з книжкових коробок. Снайперське гніздо містилося навпроти мене, по діагоналі, що тягнулося через все приміщення з північного заходу на південний схід. Поза тією барикадою, освітлений сонцем перед вікном, стояв чоловік із гвинтівкою. Сутулився, визирав. Вікно було відкрито. Легкий вітерець куйовдив чоловіку волосся, ворушив комірець сорочки. Він уже підводив гвинтівку. Я незграбно кинувся бігом, угинаючи піраміди коробок, намацуючи в кишені револьвер 38-го калібру. «Лі!» – закричав я. «Зупинися, сучий ти сину!» Він обернув голову і глянув на мене, очі розширені, щелепа відвисла. Якусь мить він був просто Лі, парубком, котрий сміявся, граючись зі своєю доною Джун у ванні, тим, хто подеколи обнімав свою дружину, цілуючи її закинуте до нього обличчя. А тоді його тонкий, ніби святенницький рот, скривився в гидливій гримасі з оголеними верхніми зубами. Він ураз перетворився на щось моторошне. Сумніваюсь, щоб ви в це повірили, але клянуся, це суща правда. Він перестав бути людиною, а натомість став тим демонічним привидом, який відтоді повсякчас переслідує Америку, спотворюючи її завзяття, паскудячи кожний з її добрих намірів. Якщо я дозволю цьому трапитись. Знову піднісся шум натовпу. Тисячі людей аплодують, щосили вигукують привітання. Я чув їх, і Лі чув також. Він розумів, що це означає тепер або ніколи. Він вихором вертнувся назад до вікна і впер приклад гвинтівки собі в плече. Я мав револьвер, той самий, яким був застрелив Френка Данінга, не схожий на нього. У той момент це був той самий револьвер. Я вважав так тоді, вважаю так і тепер. Курок намагався зачепитися за підкладку кишені, але я її прорвав і витяг револьвер. Я вистрелив. Попав зависоко, вирвало скалки з верхньої частини віконної рами, але цього вистачило, щоб урятувати життя Джону Кеннеді. Освальд здригнувся від звуку мого пострілу, і 10-грамова куля з його манліхер-каркану теж пішла зависоко, розтрощивши вікно в будівлі окружного суду. Знизу нас залунали нестямні крики. Вереск. Лі знову обернувся до мене. Лице його було маскою люті, ненависті і розчарування. Він знову підвів свою гвинтівку, і цього разу він цілитиметься не в президента Сполучених Штатів Америки. Він клацнув затвором. Клак-клак. І я вистрелив у нього знову. Хоча я вже подолав 3/4 шляху і стояв менш ніж за 25 футів від нього, я знову промазав. Я помітив, як сіпнувся бік його сорочки, але то і все. Мій костур вдарився об купу коробок. Я уступився ліворуч, змахнувши рукою з револьвером, щоб утримати рівновагу, але дарма. На мить я згадав, як того дня, коли я вперше побачив Сейді, вона буквально впала мені до рук. Я вже знав, що буде далі. Історія себе не повторює, але гармонізується. І в результаті зазвичай виходить диявольська музика. Цього разу я був тим, хто спіткнувся, і в цьому полягала вирішальна різниця. Я більше не чув її на сходах, але чув її поспішливі кроки. «Сейді, падай!» – закричав я. Але голос мій потонув у гуркоті Освальдової гвинтівки. Я відчув, як куля майнула поверх мене, почув, як скрикнула Сейді. Пролунали нові постріли, цього разу знадвору. Президентський лімузин рвонув уперед і на шаленій швидкості помчав до потрійного проїзду. Дві подружні пари у ньому пригнулися, тримаючись одне за одного. Але автомобіль Служби безпеки зупинився на протилежному боці В'язової біля Ділі Плази. Копи на мотоциклах стали посеред вулиці, а щонайменше 40 людей діяли як коригувальники, показуючи руками на те вікно 6-го поверху, в якому ясно було видно сухорлявого чоловіка в синій сорочці. Я почув торох-торох, такі звуки, ніби гра сиплеться на землю. То були кулі, що не попали у вікно і били в цеглу обабіч чи вище нього. Чимало з них не промазали. Я побачив, як спухає на лі сорочка, немов вітер почав дути під нею. Червоний вітер, що прориває діри в тканині. Ось над правим соском, ось на грудині, третя там, де мусить бути його пупок. Четвертою йому розірвало горло. Він танцював, немов якась лялька у млистому, насиченому тирсовим пилом світлі, і та оскалена гидлива гримаса не покидала його обличчя. Він не був людиною наприкінці, я вам це точно кажу. Він був чимось іншим. Тим, що влізає в нас, коли ми прислухаємося до наших найгірших янголів. Дурна куля поцілила в один з верхніх світильників, луснула лампа, загойдавшись на дроті. Інша куля зірвала верх голови невдалому вбивці президента, точно так, як сам Лі був зірвав верх голови Кеннеді в тому світі, з якого прибув сюди я. Він завалився на свою барикаду з коробок, попхнувши їх шкереберть по підлозі. Крики знизу. Хтось волає. «Чоловік упав! Я бачив, як він упав!» Біг, наближення тупоту ніг. Я шпурнув поковзом револьвер у бік тіла Лі. У мене залишалось достатньо присутності здорового глузду, аби розуміти, що мене нещадно битимуть. Можливо, навіть уб'ють люди, котрі біжать зараз вгору сходами, якщо побачать мене зі зброєю в руці. Я почав підводитися, але коліно більше не тримало мене. Проте це було, мабуть, навіть на краще. Мене, можливо, не видно було з В'язової вулиці, але якщо навпаки, звідти відкриють вогонь по мені. Тож я поповз туди, де лежала Сейді, поповз, підтягуючи себе на руках, а моя ліва нога волочилася позаду, як якір. Перед її блузи просяк кров'ю, але я побачив діру. Вона містилася трішки вище тієї лінії, де здіймаються груди, прямо по центру її грудини. Кров лилася із рота, Сейді давилася нею. Я підсунув під неї руки і підняв її. Її очі не відривалися від моїх, яскраві від притуманеного осяяння. «Джейку», – прохрипіла вона. «Ні, серденько, не треба говорити». Вона не зважала, а втім, коли таке взагалі бувало. «Джейку, президент в безпеці». Я його не бачив взагалі-то цілим і неушкодженим, оскільки лімузин рвонув геть, але я бачив, як смикнувся Лі, посилаючи свою єдину кулю на вулицю, і цього мені було достатньо. І Сейді я все одно сказав би, що він цілий, як би воно там насправді не було. Її очі заплющились, потім розкрилися знову. Кроки тепер вже звучали дуже близько. Вони вже завернули з майданчика 5-го поверху і атакували останній прогін. Далеко внизу натовп ревів від збудження і збентеження. «Джейку, що, серденько?» Вона усміхнулась. «Як ми танцювали?» Коли прибули Бонні Рей та інші, я сидів на підлозі, тримаючи її на руках. Вони протупотіли повз мене. Скільки їх було, не знаю. Можливо, 4 або 8, або дюжина. Нащо мені було дивитись на них? Я колисав Сейді, притискаючи її голову собі до грудей, дозволяючи її крові просякати мою сорочку. Мертву. Мою Сейді. Вона потрапила в ту машину, зрештою. Я ніколи не був плаксієм, але майже кожний чоловік, втрачаючи свою кохану жінку, стає ним. Ви хіба так не думаєте? Так. А я – ні. Бо я знав, що мусить бути зроблено.